Vi kan for sidste gang i denne omgang åbne vores bibler til Efeserbrevets 6. kapitel, i det vi i dag skal se på vers 18 til vers 20. Efeserne kapitel 6, vers 18 til 20. Og jeg begynder, hvor afsnittet begynder, nemlig i vers 10. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. De for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag jer for Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje. Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelser skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, at når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg er i lænker og sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Vi er kommet til det, som jeg anser for det sidste afsnit i det her, eller den sidste del, skal jeg snarere sige, af det her afsnit, som jeg for snart mange søndage siden gav titlen Åndelig krigsførelse. Det er i dag den 14. og sidste gang, vi beskæftiger os i denne her omgang med emnet om åndelig krigsførelse ud fra Efeserne kapitel 6, vers 10-20. Vi har set, at vi står i en åndelig kamp. En kamp, som ikke er imod kød og blod, står der, men en kamp, som kæmpes i den åndelige dimension. En krig snarere, som er imod myndigheder og magter, imod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Med, står der ikke i teksten, men har vi talt om, med Satan som deres kaptajn. Satan og hans dæmoner, det er den åndelige kamp. Hvis vi vil sejre, skriver Paulus ved Helligånden, så er der to ting, vi må gøre. For det første må vi være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Vi må indse, at i os selv, i vores eget kød, har vi ikke styrken til at kæmpe kampen. Det er kun i ham, at den styrke findes. Med andre ord, for at tage det billede, som der er her, bliver komplet. Hvis du skal kunne bære rustningen, så må du have styrken til at bære rustning. Du tager ikke en stor, tung rustning, og kommer på en sygelig, svag mand. Ikke at David var sygelig og svag, men David var blot en dreng, da de forsøgte at iføre ham Sauls rustning. Og rustningen var for stor til ham. Den passede ham ikke endnu. Med Guds rustning er det samme. Vi må have styrke. Og den styrke finder vi ikke i os selv. Du kan forsøge at være lige så navlebeskuende, selvransagende, som du vil, men du vil aldrig finde styrken i dig selv til at kæmpe den her kamp. Så det er den ene ting. Du må være stærk i Herren. Den anden del af det her er nok den del, som de fleste af os kendte bedst, inden vi gik i gang med det her studie. Nemlig, at vi skal iføre os Guds fulde rustning. Og billedet er jo, at Paulus, han sidder, så vidt vi forstår det, lænket til en romersk soldat. Og i øvrigt vidste han udmærket, hvordan en romersk soldat så ud, for de var over hele det romerske rige. Og så begynder han at tænke på, hvis jeg kigger på den romerske soldat, så har han adskillige dele af den her rustning. Men når jeg tænker på de åndelige kvaliteter, som jeg kunne give den her rustning, hvad er det så? Og så skaber han det her meget, synes jeg, levende billede for os, hvor at rustningens enkelt dele taler til os om dele af vores kristne liv, som må være på plads, for at vi kan kæmpe den her åndelige kamp. Der er seks dele til rustningen. Det første var sandhedens bælte. at vi rundt om vores liv må spænde sandhed, således at sandheden er det, der omslutter os. Og den sandhed, talte vi om, finder vi kun i Guds ord, Bibelen. At vores fundament for vores liv bliver nødt til at være Bibelen, hvis vi vil have sejr i den her kamp. Fordi hvis vi ikke finder sandheden i Bibelen og forsøger at finde sandheden andre steder, så vil vi gå galt. Så vil vi gå forkert. Den næste del af rustningen var retfærdighedens brynje. Det er først og fremmest det, at vi er iført Jesu Kristi retfærdighed. For mig var det her noget af det, der stod mest levende i vores gennemgang. At når Satan kommer med sine angreb, så kan han godt forsøge at angribe dig. Men hvis du bærer Jesu Kristi retfærdighed og alt det, han er, og stoler på det, frem for at stole på din egen styrke, så vil hans angreb ikke være effektiv. Den tredje del, som vi gav titlen kampberedthedens sko, det her lidt temmelig lange ord, kampberedthedens sko, det var, at vi skal indse, at vi har fred med Gud. Men prøv bare lige at stoppe op og tænke over, det er et ganske kort øjeblik, at hvis du er en kristen i dag, så har du fred med Gud. Du har sådan set lidt på et mere basalt plan, gået hen og sagt til Gud, eller Gud har sagt til dig, er det måske snarere, skal vi slutte fred? Og I er blevet enige om at slutte fred. Da I nu har fred med Gud, skriver apostlen et andet sted. Og det, at vi har fred med Gud, det betyder det her, at Gud er på din side. Han er, og misforstå ikke det, jeg siger nu, men han er din allieret. I virkeligheden er du hans allieret, men det er en anden snak. I er på det samme hold, om du vil. Og når du tænker på, at du er på det samme hold som Jesus, så gør det dig beredt eller klar til at stå fast i den kamp, der kommer. For det kan du stå på, det kan du stå fast på. Vi talte om, hvordan skoene havde de her pigge under sig, der gjorde, at man kunne stå fast. Så kommer troens skjold. Skjoldet, det her store skjold, som kunne dække hele din krop og beskytte dig. Troen på Gud og det at leve i tro, gør, at det beskytter din krop. Hvis du lever i tro, og det vil sige, tager skridt ud i uvisheden. At du gør ting, hvor du, igen med vores udtryk, håber på, at det går godt, fordi du stoler på, at Gud nok skal tage hånd om det. Det vil være med til at beskytte dig. Så er der også frelsens hjelm. Og frelsen her taler naturligvis om frelsen, som vi allerede besidder. Men nok i særdeleshed om den frelse, som der vil komme i fremtiden, når Jesus kommer igen. Og når vi tager det på vores hoved, eller med andre ord, når vi tænker på det, så giver det os håb i kampen. De sidste to gange har vi haft set på det, som er åndens sværd, altså Guds ord. Og vi så på, at det sværd, det kommer fra ånden, det er ånden, der har talt ordet. Men vi så også, at det er et lille kort sværd, og at det lærer os, at selv de små specifikke ord i skriften er vigtige i kampen imod Satan. Vi så relativt detaljeret på afsnittet fra Matthæus kapitel 4, hvor at Satan kommer for at friste Jesus, og Jesus han svarer igen med specifikke vers i Guds ord. Og i det, at han gør det, så ikke bare forsvarer han sig, men han jager Satan på flugt. Og sværet er det eneste angrebsvåben, som vi finder her i af de her seks dele af rustningen. Og sværet kan ikke bare alene bruges til at forsvare os med. Det kan rent faktisk bruges til at jage Satan på flugt. Men inden vi afslutter, så er der en ting tilbage, og det er bøn. Hvordan skal vi beskrive bøn i den her sammenhæng? Jeg har nogle gange set det lidt som katapulten, der kastede ildkugler ind i fjendens lejr, og han anede ikke, hvorfra de kom. Jeg har også måske set det som det skjulested, hvor at vi kan skjule os for fjenden, uden at han finder os. Jeg kunne måske også lidt se det som og her taler jeg virkelig med menneskelige ord. Det er ikke sådan, det skal forstås, men det er for at prøve at forklare, hvad jeg mener. Som en omgang snyd i situationstegn. Det er jo ikke snyd at bede. Men det virker næsten sådan. Når vi tænker på, hvad bøn er, og hvordan det kan bruges i den åndelige kamp, vi befinder os i, så virker det næsten som snyd, at vi har muligheden for at bede. Og det ved jeg jo godt, det ikke er, og det er jo bare sådan for at få vores tanker i gang. Jeg tror faktisk, at bøn er på sin vis, når det kommer til den åndelige kamp, alt det her, men jeg tror også, det er mere. Og en ting er, hvad jeg tror, en anden ting er, hvad ordet siger. Og lad os se, hvad det er, ordet siger. Det er hovedsageligt vers 18 er det, vi skal se på i dag. Stil nogle spørgsmål. Det første er, hvorfor skal vi bede? Hvorfor skal vi bede? Jamen, der står under stadig bøn og anråbelser, skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Hvorfor skal vi bede? Vi skal bede, fordi det er måden, hvorpå vi ifører os Guds fulde rustning. Jeg har ladet mig fortælle, at hvis man ser på det her rent tankemæssigt, ikke så meget grammatisk, men sådan, hvordan det hænger sammen i teksten, jamen, så vil det her under stadig bøn, det peger tilbage på der, hvor at Paulus skriver, stå fast. Stå fast i kampen. Hvordan står vi fast? Jamen, det gør vi under stadig bøn. Og bøn bliver den måde, hvorpå vi ifører os rustningen. Der er ikke tale om en yderligere del af rustningen. Det ser vi ganske tydeligt i det, han ikke sammenligner det med en del af den romerske rustning. Men rustningen, altså de her seks enkeltdele, bæltet, brynjen, skoene, skjoldet, hjelmen og sværdet, det taler jo i høj grad om at have den rette lære. Altså tro på de rigtige ting, stå fast på de rigtige ting, tro på det rigtige, at vi har den rette forståelse af det, som Bibelen kalder bogstaven, og at vi har den rigtige teologi. Problemet er bare, hvis vi kun har kundskab, hvis vi kun har bogstaven, hvis vi kun har teologi, så tør vi ud. Vi kan sammenligne det lidt med det her med en plante. Og nej, jeg er absolut ikke ekspert i planter. Men så vidt jeg har forstået, så for at en plante, sådan en gængs almindelig plante i det mindste, det skal kunne vokse, så må den have lys, og den må have vand. Lyset er kundskab. Det er lyset for, at den kan gøre det, en plante nu engang gør. Men vandet er et ganske godt symbol på bøn. Så tænk på det her, vi taler om nu, som en plante, der må have lys, og der må have vand. Jeg håber, I er klar over, hvor vigtigt jeg finder det her med kundskab. For snart, for over 20 år siden, dedikerede jeg mit liv til, at man i kirken måtte få større kundskab om Gud og hans ord. Det er i og for sig det, jeg har dedikeret mit liv til. Det er så essentielt for mig, at i alt, hvad jeg gør, og alt, hvad jeg er, er rettet mod det. At vi må vokse i nåde og erkendelse af Herren Jesus Kristus. Og alligevel, så må jeg ikke glemme det her, at som der står i 2. Korinther 3:6, bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Eller i 1. Korinther 8:1, at kundskab gør indbilsk. Fordi hvis du tror, at rustningen er noget mekanisk, du kan iføre dig, at hvis du bare har den her viden, hvis du bare forstår brynjen, skjoldet, hjelmen, skoene, at så kører det for dig, så har du misforstået, hvad det går ud på. Fordi du kan ikke bære rustningen uden at have et nært fællesskab med Gud. Rustningen eller kundskaben om Gud, det er ikke mekanisk eller magisk. Rustningen, mærk jeg det her, hænger sammen med et liv i Gud. Så hvorfor skal vi bede? Jamen for den kristne er bønnen ganske, ganske essentiel. Og det er den også, når det kommer til åndelig krigsførelse. Fordi en intellektuel forståelse af sandheden, det er essentielt. Vi er nødt til at forstå, at Jesus døde for os. Vi er nødt til at forstå og tro på, men vi er nødt til at forstå, hvad det betyder, at han opstod igen. Men som Martin Lloyd-Jones udtrykker det, der er én ting, som i det her tilfælde overstiger kundskab. Det er bønnen. Vi ser da også, at da apostlene begyndte at se kirken vokse, der var der to ting, de dedikerede sig til. Det var ikke at besøge enkerne. Det var ikke at uddele maden. Nej, de to ting, de dedikerede sig til, var bønnen og ordet. Bønnen og ordet. Bønnen og Bibelen. Hvorfor er bønnen så essentiel? Jo, fordi bønnen viser, eller skulle jeg snart sige beviser, hvor godt vi har forstået det, som vi påstår at have lært. Og når jeg hører det, jeg ved ikke, hvordan du har det, men når jeg hører det, så bliver jeg altså lidt som en lille skræmt mus, der kravler hen i hjørnet. Jeg tænker jo, som du formodentlig også tænker om dig selv, jeg har da forstået det her med Jesus sådan relativt godt. Jeg sidder her og lytter til en prædiken en søndag formiddag om åndelig krigsførelse, en udlægning af skriften. Jeg har da forstået det rimelig godt. Men hvis bønnen, der følger det, er beviset på, hvor godt du har forstået det, så prøv at stoppe op et øjeblik og tænk over, hvordan vi egentlig har forstået det. For hvis jeg tænker på det, så kan jeg indimellem fristes til at tro, at jeg har jo slet ikke forstået det. Hvordan hænger det sammen? Jo, det hænger sådan sammen, at når vi først forstår, hvor stor Gud er, og hvad han har gjort for os, at vi kan iføre os hans retfærdighedsbrynje, at vi kan iføre os hans kampberedthedssko og hans frelsens hjelm osv. Når vi først forstår, hvor stor Gud er, så vil vi jo i bønnen overgive alt til ham. Fra det øjeblik, vi slår øjnene op om morgenen, til det øjeblik, vi går i seng om aften. Og hvis I aldrig kommer her igen, så lad mig være ærlig over for jer et øjeblik i det mindste. Så var jeg ærlig. Det kan jeg ikke gøre i mig selv. Og det gør jeg heller ikke. Siger jeg til min skam. Jeg tænker så ofte. Det klarer jeg lige selv. Det ved jeg lige, hvordan man gør. Hvor at, hvis jeg virkelig forstår det her, jeg står og taler, så vil jeg jo overgive det til Gud i bøn, fordi han er så meget større end mig. Bøn er den eneste måde, hvorpå vi kan iføre os Guds fulde rustning. Hvorfor skal vi bede? Fordi det er kun i det, vi beder, at vi rent faktisk har forstået, hvad rustningen er, hvad det går ud på. Hvordan skal vi bede? Jo, der står her, at I under stadig bøn og anråbelser altid skal bede i ånd. Under stadig bøn. Med det her ord bøn, stadig bøn, der tales om alle former for bøn. Ikke noget glemt, ikke noget undladt. Men lad os ikke bare springe let hen over det, fordi han bare skriver bøn. Lad os stoppe op et øjeblik og tænke over, hvad mener han med det her? Han mener, gør dog brug af alle facetter af bønnen. Han siger, du kan bede i dit lønkammer. Du kan bede der, hvor ingen ser dig. Eller du kan bede, når du kommer til bedemøde, og bede højt, klart og tydeligt, så alle måtte høre. Han siger, at du kan bede ved at sige det højt med dine ord, og du kan bede i dine tanker. Han siger, du kan bede på dine knæ, eller du kan bede, mens du går en tur. Han siger, du kan bede med taksigelser, med lovprisninger, eller med forbøn. Han siger endda også, du kan bede i tunger, eller du kan bede med forstanden. Du kan bede til organiserede, formelle bedemøder, eller du kan gøre som Peter, da han stod på Genesarets sø og begyndte at synke. Med et enkelt ord bad han, hjælp! Og det er også en bøn, når vi bare råber om hjælp, og vi ikke kan sige andet. Det, og jeg er sikker på, at satte vi os ned sammen og tænkte over andre måder, vi kan bede på, vil listen kunne blive ganske meget længere. Alle facetter af bøn, gør dog brug af dem, er det, han siger. Vi kan gøre brug af alt, hvad bønnen er. Lad være med at lade os begrænse til et bestemt tidspunkt. Lad være med at begrænse til en bestemt form for bøn og tænke, at bøn er kun noget, vi gør i kirken mellem 10.30 og 11.30. Eller det er kun noget, vi gør, når vi har bedemøde om onsdagen. Bøn er noget, der kan ske alle steder og til alle tider. Specifikt bruger han et ord her. Det er anråbelser. Fordi en del af bøn, og det er nok den måde, hvorpå vi egentlig oftest tænker på bøn, det er jo at spørge Gud om noget. Det er det, som han taler om, Paulus, i Filipperne 4:6, hvor han siger, vær ikke bekymret for noget, men bring alle forhold, jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Hjemme hos os bærer vi bordbøn. Og i særdeleshed Cornelia, hun har lært at bede en enkelt lille bøn, som hun typisk beder, før vi spiser, hvis det er hende, der får lov til at bede. Så havde Cornelia sin fætter på besøg en dag. Han hedder Levi. Og hjemme hos Levi beder de ikke altid bordbøn i hvert fald. Og jeg var et af sådan ude i køkkenet, og så hører jeg Cornelia sige, Cornelia, vi skal bede bordbøn, inden vi spiser. Og så siger Levi, nej. Og de er 4 år gamle begge to. Nej, det er kedeligt, siger han så. Hvor til Cornelia på sin temmelig gammel kloge måde svarer, nej, det er det ikke, Levi. Fordi Jesus, han er vores håb. Og når nu vi har brug for ting, så kan vi bede til ham. Jesus er vores håb, og når vi har brug for ting, kan vi bede til ham. Jeg tænkte, det kommer til at passe til min prædiken i dag, og jeg skyndte mig op og skrive det ned på computeren, så jeg kunne huske nogenlunde ordret, hvad der blev sagt. Fordi i det er gemt en ganske dyb teologisk sandhed. Jesus er vores håb. Og når vi har behov for ting, ikke når vi har lyst til ting, når vi har behov for ting, så kan vi bede til ham. Og det er der, hvor jeg tænker, hvis jeg bare forstod lidt mere af det, hvis jeg bare kunne få det lidt mere ind under huden, at min himmelske far er uendelig meget bedre som far, end jeg er som far. Og alt, hvad vi ønsker at kunne gøre godt for vores børn, det ønsker han at gøre endnu bedre for os, som er hans børn. Og med så meget andet i livet, så handler det blot om at spørge. Nå, hvornår skal vi så bede? Det svar kan jeg hurtigt give, for det står her ganske klart og simpelt. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede. Vi må konstant og hele tiden være i bøn. Som Paulus udtrykker det, bed uophørligt. Jesus tilføjer, at vi skal holde os vågne og altid være udholdende i forbøn. Og han taler i Lukas kapitel 18 om, at de altid skulle bede og ikke skulle blive trætte. Når jeg taler om, at vi altid skal bede, så taler jeg om det, som vi kommer tilbage til, de her facetter af bønden. Der er ikke tale om, at vi altid skal sidde i vores lønkammer på vores knæ og bede, men at vi altid skal bede, betyder ikke, at vi hele tiden skal udsige bønder. Så vil vi jo aldrig kunne få det gjort, vi skulle. Men at i alt, hvad vi gør, skal vi mere og mere forsøge på konstant at have kommunikation med Gud. For det er jo det, bøn er, at kommunikere med Gud. Således at når vi står og vasker op, eller når vi kører på arbejde, at tak Jesus for det, tak Gud for det, be for det, gør det. At det er en konstant hele tiden, 24 timer i døgnet, uafbrudt, at vi beder formelt, men at hele tiden kommer der en bøn for et eller andet. Det er det, at vi altid skal bede betyder. Men vi skal også indse, som der står her, at vi skal holde jer vågne, og I skal være udholdende i bønnen. At det er, hvis vi ikke beder, så bliver vi trætte. Det var Martin Luther, der udtalte, jeg har sindssygt travlt i dag, sagde han. Jeg har simpelthen så meget, jeg skal nå. Jeg har så vanvittigt travlt, I ikke forstår det nu. Sådan oversætter jeg hans ord til den måde, vi taler på i dag. Derfor må jeg bede ekstra lang tid. Tænk så, hvis vi kunne fatte det. Det kan godt være, at vores opgaver i dag ser uoverstigelige ud, og vi tænker, det når vi aldrig. Men tænk så, at vi kunne bruge 5, 10, 15 minutter ekstra i bøn, og at han ville hjælpe os igennem dagen, så de gik lettere og hurtigere, end vi egentlig forventede. En fjerde ting. Hvorledes skal I bede? Og det her, det er nok nærmest kernen i det her. Når han siger, I skal altid bede i ånden. I ånden. Martin Lloyd-Jones kalder det her for hemmeligheden bag sand bøn. Der er andre steder i det nye testamente, vi får lidt et indblik i, hvad det her betyder, blandt andet Efeserne 2:18. Ser vi, at vores adgang er igennem ånden, og i Romerne 8:26 taler også om det her. Men vi kan gå så langt til at sige, at hvis vi ikke beder i ånden, så beder vi nok i virkeligheden slet ikke. Det er jo en ganske grov påstand, så lad os undersøge en lille smule mere, hvad det betyder. Det betyder, at vi skal passe på, at vores bønner ikke bare bliver mekaniske bønner. Jeg ved ikke med jer, men jeg voksede op med at bede fadervor. Hver aften, inden vi skulle sove, så bad vi fadervor. Det er jo ikke nogen dårlig ting at lære fadervor. Men til sidst kunne jeg bede fadervor så hurtigt, så Lucky Luke, hvis I ved, hvem han er, han vil have været misundelig. Det er ham, der er hurtigere end sin egen skygge. Og jeg tager mig selv, ikke i at bede fadervor så meget, men stadigvæk med bordbønner. Jesus, tak for maden, amen, lad os se at få noget i hovedet. Så er det, så kunne det være næsten lige så godt. Hvis det er derfor, vi beder, bare for at gøre det, så kunne det være lige så godt at lade være. Fordi det er rent mekanisk. Så er der nogle andre bønner, som jeg helt klart er fortaler for, at vi beder, men hvor vi også skal passe på. Det er for eksempel de her godnatbønner. Kære Jesus, tak for dagen. Giv mig en god nats søvn. Amen. Den beder jeg ofte. Fordi jeg er træt og tænker, nu vil jeg bare lige slutte dagen af på en god måde. Og det er der ikke noget forkert i som sådan. Og der er heller ikke noget forkert i at bede en bordbøn. Også selvom den ikke er stor og sofistikeret, og vi føler, at ånden suser igennem huset. Men der er også en anden form for bøn, vi heller ikke skal. Det er den kolde og hjerteløse bøn. Gud, vi beder at, og så være fuldstændig ligeglad, være fuldstændig upåvirket af det, vi egentlig beder om. Fordi vi taler jo faktisk til den almægtige. Jeg ved ikke med jer, og jeg er på ingen særlig måde særlig royal. Jeg har én gang set vores dronning. Det var den dag, jeg blev færdig som registreret revisor, der kom hun på besøg. Det kan godt være, at nogen vil påstå, at hun skulle i Det Kongelige Teater, og det var derfor, hun kom forbi. Men det er jo ikke sådan, jeg ser det naturligvis. Jeg ser, at hun kom for at sige tillykke. Det glemte hun blot at sige. Jeg så hende på afstand. Og det synes jeg faktisk var en stor ting. Ja, det er jo bare et menneske som alle andre, og som på fjernsynet i hvert fald hver nytårsaften. Men der er der noget specielt i en dronning. Jeg kan også huske, da Poul Nyrup sad som statsminister, så kom han på besøg på vores gymnasium og skulle sige noget der. Tænkte, hold da op, tænk så, der går vores statsminister. Det er der et eller andet stort i. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvis nu i det vanvittige tilfælde, at man blev kaldt til, hedder det, audiens hos dronningen, og skulle gå derind og sige goddag til hende. Vil man komme? Vil jeg komme? Det kan godt være, at du ikke vil, men jeg vil komme. Men hvis portionen frygter bæven, jo nej, bare jeg nu ikke bukker forkert, eller min håndflader sveder for meget, eller hun vil sikkert slet ikke give mig hånden. Hvad ved jeg? Det ved jeg ikke engang. Og derfor vil jeg komme med en rimelig stor, vil jeg sige, portion frygter bæven, til trods for, at jeg ikke er i sig selv specielt. Når du kommer i bøn til den almægtige, til Gud, til ham, som har skabt himlen og jorden, så kan du selvfølgelig komme til ham som en far. Han er, står der, vores fader. Og det skal du gøre, og du skal komme til ham med den frimodighed, som et barn har over for sin far. Det ved vi, er en temmelig stor frimodighed. Men samtidig må du indse, at han er almægtig. Og du ikke bare derfor kan lade som ingenting og sige, sådan på street, jeg er ikke særlig street, vel, men sige, yo, what's up, God? Og så sige, nu kommer det. Det er jo ikke, om du gør det på den ene eller den anden måde. Du skal bare mene det i dit hjerte. Du skal mene det her. Det skal have en betydning for dig. Nå, der er heller ikke tale om, ved at bønnen er i ånden, tale om en følelsesmæssig bøn. Det er ikke, jo mere vi græder, jo højere vi råber, eller jo lavere vi taler. Det er ikke det, det vil sige, at bønnen er i ånden. Fordi så vil det være i din ånd. Det er ikke en bøn i din ånd. Det er ikke, at du bliver følelsesmæssigt påvirket af bønnen, selvom det er ganske okay. Selvfølgelig kan vi blive følelsesmæssigt påvirket af bønnen. Der er heller ikke tale om det, som Bibelen omtaler som tungetale, at bønnen er i ånden. Fordi det er også igen min ånd, der taler til Herren. 1. Korinther 14:14. Hvad er der tale om? Ham her, Martin Lloyd-Jones, som nu er tredje gang, jeg refererer til, har jo et af de helt store værker på det her afsnit af Bibelen. Og er utrolig velrespekteret i adskillige kredse af det kristne liv. Og man tænker, der er ikke et afsnit i Bibelen, som han ikke kan få noget ud af at udlægge. Ved I, hvad han siger om det her? Han siger, når jeg står ved den her prædikestol, siger han, og taler om det her, så er der aldrig noget før, og der bliver formodentlig aldrig noget siden, om hvilket jeg taler i større frygt og bæven, end det her faktum, at bønnen er i ånd. Og hvorfor siger han det? Det siger han, fordi han er ikke helt sikker på, præcis hvordan det foregår. Præcis hvad det betyder. Han er bange for at sige noget, der er alt for forkert. Han nævner dog også, at der naturligvis er tale om, at det er den kristne, der beder. Det er den, der er i ånden. Men så siger han også, at han våger at sige, at når vi beder i ånden, kunne det tale om, at der bliver det tidspunkt, hvor bønnen ikke længere er en pligt. Kan I også have det sådan, at I ser bønnen som en pligt, hvor I tænker, nu skal jeg huske at bede min bordbøn, nu skal jeg huske at bede min godnatbøn, for så synes Gud nok bedre om mig. Men hvor bønnen bliver noget ganske, ganske naturligt, hvor at Helligånden, som er ham, der tales om her, han hjælper os til at bede. Det er det, som Romerne 8 talte om. Og jeg tænker bare, når der står sådan her, må ikke, at det så godt også kunne være, når Martin Lloyd-Jones kunne finde på at sige sådan her, kunne det ikke betyde, at vi alle sammen egentlig har lidt mere behov for at finde ud af, hvad bøn egentlig er? Bønnen må være i ånd. I kraft af Helligånden, ved Helligånden, således at det flyder og bliver naturligt, og ikke bare bliver noget, vi gør, fordi at vi tænker, det skal den kristne jo. Hvem skal vi så bede for? Det er det sidste og femte spørgsmål. Hvem skal vi bede for? Jamen, det står der i den sidste del af verset. Bede for alle de hellige. Det er i hvert fald noget af det, vi kan bede for. Vi kan bede for alle de hellige. Altså, bede for alle de andre kristne. Der er i hvert fald én ting, vi kan bede for. Så synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, når Paulus skriver, bed for alle de hellige, og så siger han i vers 19, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Udover Jesus selv, som jo er Gud, og han bad i øvrigt, da han gik her på jorden, så er der nok ikke nogen i det nye testamente, som jeg respekterer højere end Paulus. Det kan selvfølgelig lyde forkert, men der er kommet så meget visdom, han er gået fra at være så ond og modbydelig til at være en Guds mand. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. Han siger, jeg har brug for, at I beder for mig. Jeg har brug for, at I beder om, at jeg må kunne prædike evangeliet. Så tænker jeg, Paulus, du har skrevet 13 ud af de 27 nytestamentlige bøger. Hvordan i alverden har du brug for frimodighed? Du står på Areopagos og taler til de ældste i Athen. Du har været forlist med skibe, du har, ved vi formodentlig fra kirkehistorien, stået foran romerske kejser. Du har stået foran Festus og Felix i Caesarea. Hvordan kan du have brug for frimodighed til at åbne din mund? Hvordan kan du næsten være bange for at prædike evangeliet? Og det lærer mig et par ting, nok vigtigst, at vi må ydmyge os nok til at komme at sige til andre kristne, prøv at høre, jeg har behov for, at du beder for mig. Jeg står i den og den situation, og jeg kan simpelthen ikke klare det selv. Vil du ikke nok bede for mig? Det er der altså ikke noget mærkeligt i. Der er ting, som er ens for os alle sammen. Og vi har alle sammen brug for mad, og vi har alle sammen brug for søvn, og selvom det måske ikke er på sin plads at tale om fra en prædikestol, vi har alle sammen behov for at gå på toilettet, og alt muligt andet, vi alle sammen har behov for. Vi er alle sammen mennesker. Og fordi vi alle sammen er mennesker, har vi også alle sammen behov for, at andre beder for os. Bøn er først og fremmest vores forbindelse til Gud. Det er den måde, hvorpå vi påfører os og ifører os Guds fulde rustning, således at vi kan være stærke i Herren, således at vi får kraften til at bære rustning. Det er ved bøn, at de her ildkugler kan blive kastet ind. Det er ved bøn, at vi kan skjule os. Og det er ved bøn, at det næsten, og kun næsten, synes unfair over for fjenden. Fordi det er i bøn, at Gud udretter alt det, som vi ikke kan. Bønnen er det, der holder sammen på det hele. Kan I se, den første byggesten i alt det her var at være stærk i Herren og i hans mægtige styrke. Den sidste er, under stadig bøn anråbelser skal I altid bede i ånden og holde jer vågne og til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Så er det omsluttet af at være stærk i Herren og i bøn. Og de to ting hænger sammen. Måden, hvorpå du er stærk i Herren, er i det, at du beder. Og lad os gøre det nu. Himmelske Far, skaber og Gud, du som ikke sparede din egen søn, men lod ham dø på et romersk kors for vores synd og skyld. Dig kommer vi til. Vi beder, du vil hjælpe os til at bede i ånden, hvad end det måtte betyde her. At du vil gøre os til mennesker, som indser vigtigheden af at bede, i at være i konstant bøn, være i konstant fællesskab med dig, Herre. At vi indser, at vi kan ikke klare det her i os selv. At vi har behov for dig. Vi har behov for at opnå et dybere fællesskab med dig. Vi tilbeder dig nu, Herre. Vi ophøjer dig. Vi lover dig. Vi priser dig. Og jeg beder om, at det her ikke bare må blive endnu en prædiken. Endnu to vers, tre vers, som vi har fået udlagt og fået en dybere forståelse af. Men at det må røre ved vores hjerter. At det må røre ved noget i os, der siger, jeg vil. Jeg vil være mere sammen med dig, Gud, i bøn. Hjælp mig til det her. Jeg kan ikke engang gøre det i mig selv. Så hjælp mig til det her. Til din ære. Amen.